rakkoleen tibbakan Oromiyaa keessatti mumullatan sababaa gaaffileen uummataa deebiin argatiniif fedhiiwwan waliin simanneef akkasumas immoo qaawwaan hojiin ageegumsaa keessa waan jiruuf akka ta'e kanneen dhimmicha xiinxalan barsiisonni gaazexeessummaaf siyaasa yuunivarsiitii Amboof Wallaggaa dubbatanii jiru. Rakkoolee walfakkaatan kabiroon akka uumamneef waan godhamuu qaba jedhanillee himanii jiru. Naakoor Malkaatuu dubbisee gabaase.
Gargaaraa Piroofeesar Adaanoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaaf kominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambooti. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaattis digirii isaanii sadaffaa gosa barnootaa saayinsii kominikeeshinii jedhamuun hordofaa jiru. Sababaa ka'umsa rakkoo torban darbee Oromiyaaf biyyattiitti mudate jedhan akkasitti ibsu.
Walitti bu'iinsi ni uumama yoomiyyuu sabni hanga jiraatetti biyya hanga jiraatetti rakkoon adda addaa uumama jira. Inumaa immoo rakkoon uummata Oromoo rakkoo wal xaxaadha. Rakkoo dinagdee wal xaxaa, rakkoo siyaasaa wal xaxaa, rakkoo hawaasummaa wal xaxaa jaarraa tokko walakkaa wal ture keessa jirra. Sabni kun utuu wal deebi'ee irra fiin dhaloonni wal harkaa fuudhee itti qabsaa'ee warri hangafoonni qabsoo keenyaa xuree qabsoo xuree isaan baasanii irra bu'ee dhaloonni kun itti wareegamaa as ga'ee ammaan tana qeerroon kun qabsoo kana fuulatti godhee har'a Oromoon bakka itti mataa ol qabatu saba guddaa kana qabatee biyya kanaaf iyyuu waa hojjeta jedhamee bakka itti irra geenye irra geenye jirra. Rakkoo uume kanaaf bu'uurri rakkoolee wal xaxaa armaan dura turan gangalachaa as gaaniira. Gaaffii uummata kanaa fedhii uummata kanaa gangalachaa as gaaniira. Kan uummata Oromoo duwwaa miti. Kan sabaaf sallammoonni cunqurfamoo biyya kana keessa turan hundumtiyyuu gaaffii qabu. Har'a rakkoon gaaffiin uummata Oromoo inni kamuu yoo taate rakkoo biraa dhala Oromiyaa keessatti. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa gaafataa ture Finfinneen kan isaatii. Afaan Oromoo afaan fedhaa ta'uun immoo qabeenya biyya kanaati. Uummata biyya kanaatti itti fayyadama. Kanaaf kun gaaffii uummata Oromoo ture jedhee gaafataa ture kanaaf qabsaa ture irra tokko. Gaaffii Oromoo kana bifa jijjiirsiisu. Oromoon gaaffii mirgaaf gaafa karaatti gadi bahu. Gaaffiin Oromoo biyya balleessuudhaa biyya diiguudha jedhama. Oromoon saba biraa ajjeesuuf saba biraa miidhuuf jedhama. Oromoon amantii biraa balleessuuf jedhama. Sabni kun. Gaaffiin kun immoo gaafa bubbulaa deemu uummata gara ammeessee gara biraatti fidaa uummataan mootummaa kana wal dhabsiisa. Uummataan mootummaa wal dhabsiisee naannaa Oromiyaatti tasgabbiin dhabu jechuun immoo biyya kana tasgabbii dhoowwata.
Barsiisaa Galataa Gammachuullee Yuunivarsiitii Wallaggaatti gosa barnootaa saayinsii siyaasaa barsiisu. Rakkoowwan tibba nama mudataa turaniif sababootni ka'umsaa lama jiraachuu eeru.
Jalqabaan biyya kana keessatti expectation yookaas immoo fedhiin humna jijjiirama kana hoogganu jala jiru fedhii gurguddaa walii galuu hin dandeenye lamatu jira. Kana hoogganutti jalqabaan warra dantaa sabaa kabachiisuu danda'a jijjiiramni kun dantaa saba koo gurmaa'ina yookaas immoo akka sabaatti kan miidhamne akka sabaatti kana keessaa fayyadamuu dandeenya jedhanii eeggannoo kan qaban yookaas immoo kan raawaa eegaa jirantu jiru. Humni kabiraan immoo jijjiirama kanaan innis bakka barbaade nageessa jedhetamanii ka jiru pirojektii Itoophiyaa isaa duraan jalqabamee ture sana dhaabi kun itti fufuu danda'a jijjiirama kana keessatti inni kun mirkanaa'uu danda'a kan jedhudha. Inni kun immoo tasumaan iyyuu fedhii boonsuun nama rakkisuu fi fedhii ulfaataadha biyya kana keessatti. Sababni inni kun rakkoo guddaadha. Inni kun fedhii walitti fiduun hin danda'an. Fedhii walitti fiduun ulfaataa ta'edha biyya kana keessatti yeroo baay'ee kan nuyi arginu. Isaan kana lamaan gidduu firibshi. Kan jiru rakkoon amma arginu kanaaf sababa ta'eera jedhee yaada. Namni kamiyyuu garaagarummaa yaadaa kabajuun baay'ee murteessaadha. Garaagarummaan siyaasaa jirama kana keessatti isaa turuuti. Biyyoota dhuma warra ijaarsa siyaasa isaanii lafa qabsiisanii yookaas immoo institutionalize godhanii jiran keessatti iyyuu garaagarummaan yaadaa baay'ee gatii qaba. Rakkoon jiru garaagarummaa yaadaa kabajuu dadhabuun rakkoo amma jiru kanaaf ka'umsa ta'eera.
Barataa digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Gizaachuu Namoomsaa gama isaaniitiin ka'umsi wal dhabdee torban darbee mudatee qaawwa mootummaan gama nageenyaatiin agarsiise jechuun kan isaan dubbatan.
Of eeggannoon godhamaan ture. Bulchitootni qaamonni biyya bulchan warri aangawa gurguddaa qaban namoota wajjin gaggeessan namoota isaanitti aananii jiran kan hin beekne kan fudhadhan. Nam tokko si waliin hojjeta. Garuu wanta hin yaadu hin beektu. Biyyi keenya biyya uummanni fedhii adda addaa qabu wal keessa borcamee wal keessa jiraatudha. Haa ta'u wal dandeenye wal jiraataa tureera. Wal dandeettiin duraan ture amma yeroo inni itti dhibee danda'ame karaa dimokiraatawaa ta'e. Yoo danda'amu dhabe immoo karaa humnaatiin karaa adda addaatiin bisoomaa adda addaa walirratti holola adda addaa gochuudhaan karaa inni itti hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffachuuf deemutu jira. Meeshaan waraanaa olii gadi biyyattii keessa. adeemaa ture iddoo adda addaatti qabamaa ture. Kuni eegumsaan iddoo adda addaatti qabu malee wanti qabatamaa ta'ee gara boorderiitti siqanii karaa meeshaan kun galu to'achuu irratti dadhabina guddaatu ture. Eenyuun akka oofamu beekamu qabiinsa sirna nageenyaa kanaa akka inni laaffisee qabee wantoonni namatti mul'atan ture. Namoonni Dr. Abiy akka hin bulchine gadi fageenyaan mormaa turan biyya keenyatti mul'achaa turaniiru. Warri kun immoo wal dhabdee siyaasaa jiru. Wal dhabdee mirga ofiin falmachuu gara amantaatti jijjiiruudhaan yookaan immoo gara lola sabaaf sablammiitti jijjiiruudhaan akka sistemiin kun ofiin of bulchuu dadhabeetti gara sanatti fiduudhaan sistemicha faalanii bu'aa mataa isaanii argachuuf warri deeman baay'ee akka isaan jiran garriin gara fuulduraatti gara nuti deemnu gaaffii guddaa jala galeera jechuudha.
Hayyuuwwan kunneen carraawwan rakkoowwan mudatan kun ittiin furamuu danda'an jira jechuun kan isaan dubbatan.
ODP'n naannoo kana hoogganaa jiru dhiibbaa geessisee gaaffiin dafanii karaa qabatanii deebuu malan jiru. Fakkeenyaaf waan naannaa Finfinneetiin ol qabatee jiru kana wanta naannoo daangaadha waan lafarra jiru waan daangaa waan itti abjachuun barbaachin waan saamisa lafaa naannaa Oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kana wanta naannaa Oromiyaatti abbaan argee ol ba'ee ookkara adda addaa kaasu kana wanta qe'ee Oromootti abbaan argee ol ba'ee lafa keessaa miti qeeraan uba'aa jedhu kana waan nageenya naannoo kana waan abbaa biyyummaa Oromoo waan irratti hojjechuu qabnu irratti hojjetaa deemuu dandeenya. Akkasumas waan afaan Oromoo ODP'n kana dhiibbaa geessisuu danda'a. Waan hundumaa ammoo iyyuu muummee ministara Abiy irratti isaan irratti ilaaluu qofaa osoo hin taane an hundumtiyyuu waan hojjechuu qabu Abiy nama tokko dhaabnarra uummata Oromoo bilchus Abiy achi deemus gaaffin uummata Oromoo rarra'ee afaa miti ODP'n deemus dhufus gaaffin uummata Oromoo rarra'ee afaa miti dhaabni kamuu dhufuu qaba dhaabni kamuu adeemu namni kamuu aangootta bahu namni kamuu abuu gaaffileen uummata Oromoo irraa jalaan deebi adeemuu qabu jedhee yaadan uummanni gaafataa duwwaa ta'uu qabu jedhee yaadan uummanni ga'eessaa taphachuu danda'uu qaba garuu maalinni tokko dirreen mijataa jiraachuu qaba.
Beekaa keenya seeraan kun uffannee qabachuu qaba maaliif guyyaa har'a keessa jirru beekna malee kan boorii hin beeku booris uummata seef nu godha ta'uu danda'a durre yeroo taa'aa turre abaawwan biyya kana galee ODP wajjin waltajjii irra taa'ee waa'ee biyya egeree biyya kana mari'ata jennee yaadnee beekna massanuma caala har'a jawaariin fedhii mataa keenyaaf jennee jibbina boorii immoo yerootti nama bilchaata hanga jawaar ga'u dhabnee rakkannu jiraachuu mallata kanaaf beekaa keenya kunuunfachuu qabna.
Rakkoowwan kana furuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa hundaa mootummaa irratti dhiisoo osoo hin taane dhaabbilee fi uummatnis kan gama isaa baachuu qaba jechuun kan isaan dubbatan.
Civic society fi yeroon itti baay'ee hojjechuudhaaf yeroon itti baay'ee cimaa ta'e yeroo ammaadha deebi'ata. Gadi fageenyaan qorannaan geeffamuu qaba. Fedhiin hawaasa kanaa maal akka ta'e siyaasni hawaasa kanaa maal akka barbaadu kutaan saba Amaaraa kutaan saba Oromoo kan Guraagee kan biyyoota adda addaa keessa jiran fedhii akkamii qabu kamiin calaqqisiisuu barbaadu mootummaa kanarraa maal barbaadu fairly ilaalee justifaayi gochuudhaa fi gadi ba'anii uummata keessatti hojjechuu barbaada gaaffilee adda addaa uummataaf dhiyeessuu barbaada dhugaa uummataa irratti. Kan xiyyeeffate malee waanuma sooshaal miidiyaa irraa dhuunfaan immoo miidiyaa adda addaa irraa argatan irratti of kennuun qaban haala kanaan yoo deeman jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan gaarii fidoo deebi'aadha.
Jarmiyaa siyaasaa yookaas madaablee siyaasaa ijaaruun baay'ee murteessaadha. Kanaaf ijaarsa biyya kanaa keessatti nageenya biyya kanatti amansi nageenya amansiisaa biyya kana keessatti fiduudhaaf wanti guddaan nuyi xiyyeeffachuu qabnu isa kana. Sooshaal kaapitaal wanta nuyi jennu duudhaalee hawaasaa biyya kana keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha gaafa akkas jennu yeroo inni kun rakkoo guddaas jira biyya kana keessatti hawaasni hundumtuu duudhaa ofii isaatti qaba. Itoophiyaa dhugaa ijaaruu barbaadne yoo ta'an duudhaa Oromoo irratti hundaa'uun baay'ee gaariidha. Duudhaa Oromoo keessa simachuutu jira. Duudhaa Oromoo keessa nagaatu jira. Haqummaatu jira. Wal simachuu akka danda'amutti ilaallameen akka jirutti wantoota safuu wajjin wal qabatan kanneen xiyyeeffannoo guddaan baay'ee gaarii nan fakkaata. Kanaaf rakkoo amma biyya kana keessatti uumamaa jirullee hir'isuu
danda'aman jechuun alaa dhaabbatanii ol sokoloo osoo hin taane mudaa olii kabaa laafa ofii gorfachaa jabaa ofii jabeeffachaa qaroo ofii eeggachaa waan dantaaf faayidaa uummata Oromoo ta'e irratti waloon hojjechuun dirqamata. Bilchinaan deemuu danda'u qabna. Jaarraa 21ffaa bilchina sammuu nu gaafata. Akka feeteen yeroo itti gaafanne akka feeteen yeroo itti gabbaanee of kallu miti. Bilchinaan mari'achuun bilchinaan yaaduun miira keessaa ba'uun barbaachisaadha. Miira keessa yoo la'oo ta'e gaaffii haqaa keenyatu karaarraa kaata. Miira keessa oolu yoo ta'e faayidaa argachuu mallattoo nu jalaa danqama. umanni kenya takka ummatatti qeerroon kenya takka qeerrootti karaa bilchina qabuun karaa gamtaa'een karaa gurmaa'een tarkaanfachuu danda'u qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboraa.